Árni Páll Árnason.
Virðulegi forseti, ég vil þakka þessa góðu umræðu sem að hér hefur margt komið athyglisvert fram. Fyrst vil ég nú víkja því sem að háttvirtur þingmaður Pétur H. Blöndal rætti hér síðast og var að ræða um endurhæfingu og breytingar á fyrirkomulagi endurhæfingar með nýju starfshæfnimati. Það verkefni er í fullum gangi í félags- og tryggingamálanefndinni við ráðuneytinu. Forræði nefndarinnar starfsendurhæfingu að flutt þangað með nýrri ríkisstjórn. Við erum að undirbúa lagabreytingar eins og ég nefndi í framsöguræðu á vorþingi sem að eiga að greiða svona fikra okkur í áttina að því. Það er hins vegar áhyggjur af því að upptaka starfshæfni matsins nýja muni vera kostnaðarsöm. En við erum svona að reyna að finna leiðir til þess að gera þetta samt á okkar tímum. Enda er í samfærir það og reyna eiginlega sammála háttvirtum þingmanni það að þetta mun spara mikinn kostnað og þetta mun auka mjög lífsgæði þeirra sem að munu þurfa að glíma við örorku. Og þetta fellur afskaplega vel að allri þeirri stefnumörkun sem við erum með í öllum málaflokkum velferðarþjónustunnar. Við viljum styðja fólk til sjálfsbjargar, við viljum auka virkni fólks og styðja undir getu fólks til þáttúku í daglegu lífi. Háttvirtur þingmaður Ólafur Þór Gunnarsson nefndi tvo þætti varðandi framkvæmdasjóðin, varðandi uppbyggingu fyrir vegna málefna aldraðara og nefndi þann freistni vanda að menn myndu freistast til þess að nota framkvæmdasjóð aldraðara í rekstur hjúkrunarheimila umfram það sem gert er ráð fyrir í frumvarpinu. Ástæðan fyrir því að þetta er nú svona þröngt orðað í frumvarpinu er vegna þess að ég hafði fulla sýn á þessari freistingu og þess vegna er þetta bundið skilmerkilega verið til tvö tiltekin ár. Ég velti því fyrir mér hvort ekki mætti hnykkja á þessi meðförum nefndarinnar og segja samkvæmt samningum við félags- og tryggingamálaráðuneytið, þannig að það var alveg ljóst að þetta væri ekki opin heimild, heldur byggði þá á þessu tiltekna uppbyggingar átaki sem að verið er að horfa á núna. Og við horfðum þá bara á það að vera að létta í þröngu skilningi þessu rekstrakostnað af ríkissjóði á þessum erfiðustu árum. Nú hins vegar, ef þetta mjög athyglisverð ábending varðandi orðalagið á heimildinni fyrir íbúðalánasjóð til að lána. Nú er það svo almennt séð myndi ég freista til þess að segja að maður vildi takmarka þessa heimild. En þar sem hún er bundin við sveitafélög, það var það verið litið svo á að við verum að takmarka þetta alfarið við að sveitafélögin bæri fulla ábyrgð á landtökunum. Ég hef svona verið, við vorum að því komin reyndar að haga þessu aðeins öðruvísi frumvarpinu, en ég ætlaði svona að deila því með nefndinni í vinnslu hennar, að mér þætti ekki verra að útvíkka þetta þannig að þetta tæki líka til búsetúrraða fyrir fatlaða. Mér hefur líka verið bent á að það kunni að vera sveitarfélög sem að ekki eru það stór, að þau nauðsynlega hafi hjúkrunar rýmist þarfir. Að þau kunni að hafa afmarkaða þörf fyrir kannski bara eina eða tvær eða fjórar þjónustuíbúðir. Og þá sé eðlilegt að þetta lána til þess umbreytingaverkefnis til þess að greiða fyrir öldrunar þjónustu í heimabyggð og halda niður í kostnaðum og uppbygginga þörf í smá og sveitarfélögum. Þannig að ég held að við ættum að reyna að útfæra þetta þannig að þetta væri sveigjanlegt en þó ekki of opið. En gera alltaf sem skilyrði og það hefur verið alveg undirstrikað í öllum samtölum mínum við sveitarfélögin að það verði að vera ábyrgð sveitarfélaganna að baki því við erum að fara að lána 100% og þá verður auðvitað að vera ábyrgð sveitarfélaganna að baki. Og þetta er auðvitað ekki til að nota í almenna uppbyggingu félagslegs íbúðarhúsnæðis eða slíks. Við erum að horfa á grundvallar félagsþjónustu verkefni í þröngum skilningi í þarna. Nú, hér er mikið búið að ræða fæðingarorlofið að vonum. Og ég vil nú bara segja að mér finnst þessi umræði hafa algjörlega sannað þá tiltrú sem ég hafði á Alþingi Íslendinga að það væri erfitt með svona flókið mál. Þar sem að mörg sjónarmið leikast á hvernig er ég best að taka á aðhaldsþörf í þessu málaflokki að ætla þinginu það og þingnefndinni að fjalla málið með opnum hætti. Mér finnst til dæmis umræðan sem var hér á milli háttvirtra þingmanna Guðmundar Steingrímssonar og Þorgerðar Katrínar Gunnarsdóttur alveg til vitnis það nákvæmlega hversu flókið og snúið þetta verkefni er. Þau höfðu bæði rétt fyrir sér þegar þau voru að tala hvernig best væri að snúa sér í þessu niðurskurði, hvar menn ættu helst hvaða sjónum við menn ættu að láta vera í forgrunni. Og það er kannski nákvæmlega þess vegna sem ég held að þessi svo mikilvægt að við setjumst yfir þetta með svolítið opnum hætti. Það var spurt hér út í hvort að menn ættu ekki að vera að spara annars staðar og hvort að hérna og vitna þar í orð mínum aðhaldsstigið var ekki nægt annars staðar í ríkiskerfinu. Þar var ég auðvitað að höfða til þess að mér blöskraði svolítið að sjá í fjárlagafrumvarpinu hvað margir liðir lifðu af fyrstu umferð í niðurskurði. Hitt er svo aftur annað mál að á næsta ári munum við þurfa að ganga enn lengri í niðurskurði. Þar munum við fara í enn harðari forgangsröðun. Og þar heiti ég nú á góða háttvirta þingmenn að styðja ríkisstjórnina í þeim erfiðu verkefnum sem þar eru framundan. Því annars verður það auðvitað þannig að aðhaldskröfurnar munu allar koma fram í almannatryggingakerfinu, í greiðslu barnabóta, í vaxtabótunum, í öllum þessum þáttum tekið tilfærsla sem að gera okkur lífið bærilegt í þessu landi. Og þess vegna er svo mikilvægt að við stöndum saman það að takast á við þessa erfiðu rekstraþætti sem auðvitað þarf að takast á við núna á næsta ári og verður flókið að takast á við. Og það eru auðvitað ekki patentlausn að segja ég þá bara skera niður einhver staðar annars staðar. Það kallar auðvitað á kostnað líka og á velferðarútgjöld og svo framvegis og svo framvegis. Við fengum í félags- og tryggingamálaráðuneytinu aðhaldskröfu upp á milli 6 og 7% á almannatryggingakerfið og allt milli ferskukerfið í heild. Við forgangsröðum þar alveg stíft. Hér er talað að nú sé í þriðja sinn verið að skera niður fæðingarorlofssjóð. Ég það er í annað sinn síðan að ég tók við. Og ég verð nú að segja alveg svo er að menn verð nú heldur ekki búa sér til einhverja heilagar kýr. Það eru auðvitað þannig að ef þegar að laun fara lækkandi almennt í landinu, þá hlýtur að mega hrófla við hámarki til greiðslu og sjóðum. Það segir sig eiginlega alveg sjálft. Ef að almenn laun fara almennt lækkandi, meðan laun í landinu fara lækkandi, þá hlýtur að skapast eitthvað rúm til að draga saman í hámarkinu. Og auðvitað hefur það verið gert tvisvar núna. Nú, það sem við stóðum fram fyrir núna í þriðja skiptið var hvernig ætti að ná þessu. Af hverju erum við að skera niður þarna en ekki annars staðar? Jú, það er vegna forgangsröðunar. Það er vegna þess að við létum það mæta forgangi. Að skerða ekki bætur til atvinnulausra og mæta öllu leiti því mikla flóði sem þar varð verja lágmarks framfærslu tryggingu allra lífeyrisþega upp á 180.000 krónur. Verja 42% hækkun frá árinu 2007. Ég ætla alveg að taka það á mig. Það er forgangsröðun. Það eru þetta mikil forgangsröðun. Og það er ekki út láta laust fyrir betur stata lífeyrisþega. Ég viðurkenni það alveg. En í því fólst ákveðin forgangsröðun. Og það er þá líka að þar sem er að ræða framfærslu kerfi, að þar sem er að ræða kerfi eins og fæðingarorlofið, að þá vildum við reyna að ná þar framsparnaði en án þess að auðvitað vega rótum þess. Og þá komum við eftir að því, vegum við að rótum kerfisins með því að lækka hámarkið í greiðslunum. Ég er ekki samfærum við myndum gera það í dag. Ég held að við höfum ekki gert það með lækkuninni, hvorki lækkuninni síðustu áramót, né heldur með lækkuninni núna í júnimánuði. Og ég er ekkert alveg samfærum við það. Þegar að meðal laun í landinu eru komið vel niður fyrir 400.000 krónur, að hámark í 300.000 sé einhver eðlismunur á því og hámark í 400.000. Í 350.000. Ég held þess vegna að þetta þurfi bara að ræðast fordóma laust. Ég tek alveg undir með háttvirtum þingmanni Pétri Blöndal að það má alveg horfa líka á hlutfalli. Ég held að eitt af því sem nefndinni þurfi að horfa til er hvaða svigrúm er í stöðunni. Nú er í fyrsta lagi fjármálaráðandi búið að fallast á að sparnaðurinn þurfi ekki allur að verða heldur megi koma til frestun útgjalda. Þá spyrum við að sjá á móti. Ef við hugsum nýja leið til þess að spara en ekki fresta, hvað má hún þá gefa okkur lítið til þess að hún sé ásættanleg? Bara það til dæmis að lækka hlutfallið, eins og háttvirtur þingmaður Pétur Blöndal benti á, bara það að lækka það úr 80 í 75% hjá þeim sem eru með tekjur yfir 200.000 krónum, skilar 500 milljónum alveg örugglega á næsta ári í sparnaði. Og þá veltum við því fyrir sér, eigum við kannski ennþá inni sparnað vegna breytingana frá í júlí, ég tel svo að vera og vonast þess að vera tilbúin með talnagögn sem getur bent til þess fyrir nefndina. Svona held ég við þurfum að vinna þetta áfram og reyna að leita að bestu leiðinni út úr þessu. En Ég held að það skiptir miklu máli að við áttum okkur líka á því að það er ekki hægt að losna undan þessu sparnaði með því að benda á utanríkisþjónustuna eða benda á einhverja sameiningu stofnana eða eitthvað annað slíkt sem tekur mörg ár að ná fram. Við verðum að ná þessu út úr tekjutilfærslu kerfunum núna. Það er hluti af heildar umgjörðinni í rekstri ríkissjóðs fyrir næsta ár og þar þurfum við einfaldlega að ná skástu leiðinni þeirri sem við teljum að hafi minnst félagslegt tjón í fjölmennsir.
Einn háttvirtur þingmaður hefur óskað eftir að veita andsvar við ræðu ráðherrans háttvirtur